Tämä sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, sen jakeesta 9 jakeeseen 13, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso. Tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Aamen. Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Virren sanoissa me rukoilemme, suo Herra sama henkes meille, kuin annoit kerran apostoleille. He vaikka joutui vaarain teille, niin sanaa julisti he kansoille. Kristuksen apostoleilla on kristilliselle kirkolle, eli Kristukseen uskoville, mittaamattoman suuri merkitys. Muistuttaahan pyhä henki meitä sanassa, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Jeesus siis asetti apostolit. Hän itse on kulmakivi, mutta hän ei häpeä käyttää ihmistä hänen valtakuntansa sanan julistamiseen ja sen perustan laskemiseen. Todistus syntien anteeksi saamisesta ja vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta ei ole tullut meille oman viisautemme kautta, vaan pyhän hengen ilmoituksen kautta, joka uskottiin näille Jeesuksen valitsemille miehille, jotka hän itse nimitti apostoleiksi. Nimi tarkoittaa lähetetty. Apostolit saivat Kristuksen lähettäminä hänen valtuutuksensa puhua kaiken sen, mikä heille oli annettu julistettavaksi. Pyhä henki myös muistutti heille kaikesta, mitä Jeesus oli opetuksensa aikana puhunut, palautti mieleen ne asiat, jotka meillekin on tänä päivänä kirjoitettu pyhässä Raamatussa. Nämä miehet saivatkin yhtä aikaa maailman vastuullisimman ja maailman ihanimman tehtävän. Vastuullisimman, koska heillä oli vietävänään ilmoitus syntien anteeksi saamisesta, yksin armosta Kristuksen Jeesuksen tähden, ja kaikkien ihmisten tuli saada tämä ilouutinen kuultavaksi. Tästä riippuu jokaisen ihmisen iankaikkinen autuus, tästä ilouutisesta. Kyse siis ei ollut lainkaan kevyestä asiasta. Uutinen Jumalan vapautustuomiosta synneistä oli vietävä kaikille kansoille. Se oli vietävä kaikille hengellistä ikuisuusvankeuttaan kärsiville sieluille, että syntyisi uusi elämä vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä vastuutehtävästä Paavali kirjoittaa korintolaisille, ettei hänellä ole tehtävästään mitään ylpeilemistä. Sen sijaan hän huudahtaa, voi minua, ellen evankeliumia julista. Hän tietää, että lähettiläs toimii Herransa valtuutuksella ja puhuu Herransa äänellä, mutta hänen tulee myös tehdä Herralle kerran tili siitä, miten hän on tehtävänsä hoitanut. Toivonkin, että kaikilla evankeliumin julistajilla tänäkin päivänä olisi samanlainen suhtautuminen tähän tehtävään, jonka he ovat saaneet Kristukselta seurakuntansa kutsumina. Että heillä olisi samanlainen suhtautuminen kuin Paavalilla, että he julistaisivat vain sitä evankeliumia, jonka pyhä Raamattu ilmoittaa, ja että he olisivat tässä toimessaan uskollisia. Että he katselisivat jo täällä ajassa sitä päivää, kun heidän tulee tehdä tili siitä, mitä he ovat seurakunnalleen opettaneet. Ovatko he julistaneet evankeliumia vai ovatko he julistaneet vain lakia? Ovatko he osoittaneet Kristukseen, Jeesukseen ristillä vai ovatko he osoittaneet ihmisten omiin töihin? Ovatko he saaneet Kristuksen ristin hulluutta vai ovatko he omaa järkeisoppiansa levittäneet? Jos tällaisia uskollisia Kristuksen työmiehiä tosiaan olisi, että kaikki julistajat evankeliumia Raamatun sanan mukaan julistaisivat, niin silloin seurakunnalla olisi myös työmiehiä, jotka saisivat yhtyä kiitokseen Paavalin sanojen kanssa, kun hän sanoo, että minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herramme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelusvirkaansa. Evankeliumin julistaminen on nimittäin myös ihana tehtävä, sillä se ei ole lain tai tuomion julistamisen virka, vaan se on armon ja anteeksi antamuksen julistamisen virka uskon syntymiseksi. Eikä se ole sitä vain niille, kenen luokse julistaja on lähetetty, vaan se on sitä myös julistajalle itselle. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että saarnaaja itse tuntee evankeliumin, että hän itse tuntee lähettäjänsä sydämen laadun. Mutta millaisia sitten olivat nuo Jeesuksen apostolit? Minkälaisia ihmisiä? Me tiedämme, että he kaikki tekivät uutterasti työtä evankeliumin julistamisessa ja seurakuntien muodostamisessa. Saamme todella olla heistä kiitollisia, sillä millaisen lahjan Jumala heissä meille antoikaan, myös meille esikuvaksi. Tämän sunnuntain saarnatekstissä Jeesus kohtaa tulliasemalla yhden näistä tulevista apostoleistaan. Tulliasemalla istumassa Matteus-nimisen miehen, joka oli siis työnkuvaltaan publikaani, veronkeräjä. Tuohon aikaan jokaisen Rooman valtakunnan alaisen, siis myös jokaisen, joka asui tuolla Palestiinan alueella, heidän oli maksettava hallitsijalle, siis Rooman keisarille, veroa. Ehkä muistamme Luukkaan evankeliumista, kuinka Jeesuksen syntymän aikoihin keisari Augustus asetti Rooman valtakunnan verolle pantavaksi. Ja tässä toimessa nyt Matteuskin tuona päivänä istui, kun Jeesus tuli hänen työpisteelleen. Hän keräsi aseman ohittavilta ihmisiltä veron, joka meni Roomalle, ja sen lisäksi myös sen osuuden, joka oli hänelle itselleen tuleva, joka kattoi hänen oman elämisensä. Hän palveli siis näin valloittajakansaa ja sai elantonsa oman kansansa alistamisen perusteella. Veron maksaminen keisarille oli juutalaisille niin arka asia, että pelkästään sen maksamistakin pidettiin moraalisesti kyseenalaisena. Siitä keskusteltiin ja sitä pohdittiin. Tilanne oli siis kaikin tavoin hankala. Ja muistamme, kuinka Jeesustakin yritettiin saada epäsuosioon Jerusalemissa, kun häneltä kysyttiin, onko luvallista maksaa veroa keisarille vai ei. Uskonnollisesti tällainen veronkantotyön harjoittaja tuohon aikaan oli julkinen synnintekijä, jota tuli karttaa. Kun puhuttiin syntisistä, niin Raamatussakin usein mainitaan publikaani, synonyyminä syntiselle. Temppeliin ei publikaanilla ollut asiaa, ja hänen kanssaan seurusteltiin todennäköisesti yhtä vähän kuin roomalaisten sotilaiden kanssa. Tulliasemalla työskentelevän oli siis turha odottaa, että häntä tervehdittäisiin ystävällisesti tai että asiakas toivottaisi hebrealaiseen tapaan hänelle Jumalan rauhaa, shalom, rauha sinun kanssasi, rauha sinun talollesi. Mitä siis Matteus odotti, kun hän nähdessään Jeesuksen, juutalaisen rabbin, näki hänen saapuvan asemalle? Tulisiko hänen osakseen halveksivaa hiljaisuutta, vai heittäisikö kenties tämä opettaja vaaditun summan turvallisen etäisyyden päästä tiskille? Olihan huomattava, että Jeesus oli tunnettu rabbi, ei mikään tuntemattomuus Galilean alueella. On huomattava, että Matteus ei evankeliumissaan kuitenkaan selitä tässä kohtaamisessa juuri mitään itsestään. Hän ei selitä sydämensä asennetta. Hän ei puhu omasta paatumuksestaan tai kaipuustaan parannukseen, niin kuin me voisimme ehkä olettaa. Ja oletammekin näin, koska me itse olemme sellaisia katekismusoppilaita, että me pyrimme aina selittämään parhain päin omat vikamme ja omat rötöksemme. Sanomme, että jos minä olisin silloin tiennyt, niin enhän minä olisi niin tehnyt. Voimme sanoa, että väärinhän minä tein, mutta se oli niin yleistä ja moni muukin tekee niin. Voimme myös ehkä sanoa, että kyllä minä sisimmässäni halusin tehdä oikein, mutta. Mutta ovatko nämä sanat katuvan sydämen sanoja? Koska katuva sydän ei selittele omaa syntiään parhain päin, vaan tunnustaa sen synniksi ja anoo armoa. Tämän huomaamme Matteuksen kirjoituksesta itsestään. Hän toteaa totuudenmukaisesti vain, että Jeesus näki hänet istumassa tulliasemalla. Matteus myöntää, että Jeesus saa hänet rysän päältä kiinni synnin harjoituksesta. Jumala tulee häntä kohti silloin, kun hän vain istuu siellä, tekee työtään, eikä ole aikomuksissakaan lopettaa sitä. Mutta millaisen Jumalan Matteus kohtaa Jeesuksessa? Sanoiko Jeesus Matteukselle, että voi voi Matteus parka, kuinka sinä nyt aiot tästä synnistä puhdistautua? Vai sanoiko hän, että nyt Matteus, ala parantaa tapojasi, että voit lähteä minua seuraamaan? Vai kuuleeko Matteus Jeesuksen sanovan, Matteus, Matteus, sinulla oli mahdollisuutesi, mutta näin suurta syntiä ei voida anteeksi antaa. Onhan se kaikkien nähtävissä. Sinä olet ehkä toisten ihmisten suusta kuullut tällaisia sanoja. Ehkä olet itsekin niitä toisille lausunut. Ja ehkä Matteuksellekin nämä sanat eivät olleet tuntemattomia. Mutta nyt Jeesus sanoo sanat, jotka muuttavat Matteuksen koko elämän ja jotka Matteus tallentaa evankeliumiinsa siihen kohtaan, kun hän näkee Jeesuksen. Seuraa minua. Jeesus ei lähde kuulustelemaan Matteusta, eikä kuuntelemaan hänen selityksiään, ei hänen motiivejaan, sillä kyllä Jumalan poika Matteuksen tuntee. Aivan kun hän tunsi Natanaelin, opetuslapsen öljypuun juurella. Aivan kun hän tuntee pienen vauvan kastemaljan äärellä ja sinut sanaa kuulemassa. Hän näkee syntisen ihmisen, joka tarvitsee vapahtajaa ja sanoo, seuraa sinä minua. Kuinka voimakas kutsu Jeesuksen sana on. Se kutsuu pois väärältä polulta takaisin elämän polulle. Psalmista kirjoittaa, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Epistolatekstissä sanottiin, että me, jotka olimme kuolleet synteihimme, me saamme Kristuksessa kutsun jälleen eloon. Niin helposti me lankeamme seuraamaan omaa järkeilyämme ja unohdamme Jumalan sanan. Helposti me lähdemme yleisen mielipiteen mukana, pelosta tai mukavuuden halusta, pois. Helposti me hairahdumme vihan ja anteeksi antamattomuuden valtaan kun me koemme itsemme loukatuksi ja janoamme hyvitystä. Kysynkin tänään, että istutko sinä nyt omalla tulliasemallasi? Koetko, että sinulta on ehkä jäänyt hyvitys lähimmäiseltäsi saamatta? Tai oletko kenties sinä katkeroitunut, etkä enää osaa antaa anteeksi? Viha on liian suuri ja katkeruus liian syvä ja oma voima liian heikko. Vai onko sydämelläsi joku synti, joka tuntuu liian suurelta tunnustettavaksi? Ihan liian suurelta, että sitä voisi anteeksi antaa. Onko se synti sellainen, joka tulee aina mieleen eikä lähde pois? Josta sinä toivoisit, että kukaan se ei koskaan sitä saisi tietää. Ja siksi ehkä pelkäät jopa sitä päivää, kun Kristus tulee takaisin. Näyttäisikö Jeesus kaikille juuri minun heikkouteni? Mutta rakas ystävä, kuule sinä, kuinka pyhä henki Matteuksen on lähettänyt juuri sinulle saarnaamaan Kristusta, joka hänelle, Matteukselle, julkiselle isänmaan petturille ja hylkiölle, sanoo saman kutsun kuin sinullekin, seuraa minua. Älä sinä etsi itsestäsi hurskautta ja kelvollisuutta, koska minä, Jeesus, olen sitä tullut sinulle lahjaksi minun omastani antamaan. Älä sinä yritä kantaa vihan ja katkeruuden iestä harteillasi, koska minä olen itse halunnut selässäni kantaa ne ristinpuulle. Älä sinä enää jää siihen istumaan, jatkamaan tuolla tiellä, joka vie sinut pois minun luotani, vaan seuraa minua. Ja mitä se sitten on, että seurata Jeesusta? Tässä kohtaa tulee mieleen, että onko tässä jotain seuraamuksia. Ja kyllä. Kyllä, sillä on seuraamuksia. Vanha ihminen meissä herää ja alkaa sotia uskoa vastaan. Ja sanoo, että näinhän sitä olisi pitänyt arvata. Että ei tässä mitään ilmaiseksi saa, vaan pitää lakia täyttää ennen kuin armahdetaan. Miten se tämä usko on mitenkään parempi, kun mittarilla ollaan punnitsemassa heti uskon määrää? Mutta tämä vanha Aadam, joka alkaa meissä huutaa, ei se osaakaan mitään muuta ajatella kuin minkä se on perkeleiltä oppinut. Nimittäin väärän opin Kristuksesta. Sillä se näkee Kristuksen lainantajana, tuomarina, armottomana ja rakkaudettomana, epäluotettavana. Mutta se, että Jeesus kutsuu seuraamaan, ei kuitenkaan ole sitä, mihin vanha Aadam meitä haluaa viedä ja perkele ajaa. Vaan Jeesuksen seuraaminen, se ei ole kutsu lain alle, vaan se on armokutsu. Jeesus kutsuu valmiiseen armopöytään, hänen seuraansa, jossa jokainen synti annetaan katuvalle anteeksi. Ihan jokainen. Ja jossa verokirja on maksettu Jumalan karitsan uhri verellä niin, että hänen seurassaan sinä et enää ole ulkopuolinen, vaan sinä olet hänen omansa, hänen perhekuntaansa. Matteuksesta luetaan, että hän nousi ja seurasi Jeesusta. Kyllä sillä on seurauksia, että seuraa Jeesusta. Ei Jeesus tule kutsumaan syntiin, eikä hän sano Matteukselle, että jää sinä tänne ja jatka tätä elämääsi, jatka rahojen keräämistä, jatka vieraan vallan palvelemista. Vaan Jeesus kutsuu siihen armoon, jonka hän itse on sovitustyössään saanut aikaan. Usko on sitä, että myös kantaa risti, seuraa Jeesusta ja on uskovainen Jeesukseen Kristukseen. Uskossa eläminen on sitä, että rakkaudessa palvelee lähimmäistään ja luottaen siihen, että Jumala tekee työnsä päätökseen. Mutta ei se ole sitä, että tahallaan katumattomuudessa paaduttaa itsensä ja tekee Kristuksen ristin aina vain hankalammaksi kantaa ja nauraa hänen haavoilleen. Sitä ei Jeesuksen seuraaminen ole. Eiväthän nuo, jotka seurasi Jeesusta Golgatalle, sylkivät häneen päälleen, häntä ruoskivat. Eihän semmoinen ruumiillinen seuraaminen ja Kristuksen ivaaminen ole Jeesuksen todellista seuraamista, vaan se, että antaa Jeesuksen olla se, joka hän on, syntien sovittaja, meidän rakas vapahtajamme. Matteuksesta siis luetaan, että hän seurasi Jeesusta. Silloin sinne siis jäivät myös hänen tuottonsa ja hänen virkansa. Tuo rahakas ja yksinäinen elämä. Matteus, joka oli kuiva oksa viikunapuussa, oksastettiin uskossa tosi viikunapuuhun. Ja Matteuksesta Luukas kirjoittaakin evankeliumista nimellä Leevi. Ja tuo nimi on merkillinen tässä kohtaa, mutta se on myös merkityksellinen. Se tarkoittaa nimittäin liitettyä. Luukas painottaa, että Matteus liitettiin takaisin siihen liittoon, jonka hän oli rikkonut. Ja Matteuksesta näkyy myös, kuinka tuo Jeesukseen liitetty uusi oksa alkaa tuottaa uutta elämää. Ei lain täyttämisen pakosta, vaan siitä ilosta, että hänet on armahdettu, että hän saa olla Jeesuksen kanssa. Ja niin Matteus järjestääkin aterian, johon kutsuu muitakin Jeesuksen seuraan. Ihmisiä, jotka eivät vielä ole Jeesuksesta kuulleet, eivät kuulleet, että hän kutsuu syntisiä parannukseen. Ja jotka ehkä vielä työskentelevät tulliasemillaan. Näin evankeliumi leviää, kun sen omistava jakaa tuota evankeliumia muillekin. Tästä ei tietenkään perkele pidä lainkaan. Ja niin tekstimmekin ilmaisee, että se herättää suuttumusta, että evankeliumia tuolla tavalla vapaasti tarjotaan sitä kaipaaville ilman ehtoja. Ajatellaan, että ensin pitäisi olla jonkun aikaa katumuksessa ja tehdä tilaa evankeliumille. Että ihminen ensin tekee itsensä hurskaaksi, että olisi arvollinen ottamaan Kristuksen vastaan. Mutta tällainen tie ei ole mitään muuta kuin lain ja perkeleen tie kadotukseen. Sillä sellaisella tavalla pyritään ostamaan pelastusta, samalla tavoin kuin noita Simon yritti antaa rahaa Pyhän Hengen lahjasta. Siksi Jeesus puuttuu meidänkin sydämeemme tänään sanoen, oppikaa mitä tämä on. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Sillä itsessään vanhurskaat ovat sokeita ja kyllääntyneitä evankeliumiin. Eivät he anteeksi antamusta kaipaa, vaan uskovat sen ansaitsevansa. Mutta sinä syntinen, sinä Matteus, seuraa Jeesusta ja ole Leevi. Hänen haavansa ovat sinulle auki, ja niistä sinä saat lohdun kaikkea syntiä vastaan. Hänen haavoissaan sinä olet uudesti oksastettu pelastukseen. Pysy siis sinä Jeesuksessa ja hänen sanassaan, etkä sinäkään Matteuksen tavoin ole myöskään häpeään joutuva. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa, Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.